at det nærmer seg, eller jeg i hvert fall, du har jo, du underviser jo hele året, det gjør ja. Ikke jeg sånn som intens som du gjør, så det skjer nå på høsten for meg. Mm. Nå vi ikke høsten enda da, heldigvis. Så da må liksom podcastene, de må begynne å rette seg litt mer mot undervisning.
Ja.
Sånn at de kan egne seg mot altså jeg tror alle episodene våre egner seg altså, men man må være mer bevisst det, så jeg tenkte i dag at vi skulle snakke om litt om hva muntlig fortellerkunst er
ja.
For det det jo mange som alltid lurer på og men vi skal jo ha med en fortelling i dag også, vi må jo ha med norske folkeeventyr i dag, så ja. I dag blir det veldig kortet i og med at tema er hva er muntlig fortellerkunst og det tenkte jeg da var gutten og fanden heter ja. Det liksom rar...
Ja.
Det litt sånn som en gang vi snakket om skrinet med det rare ja. I. Det litt sånn...
ja, den litt i samme...
Ja. Men det handler i hvert fall om en gutt som ute og går med nøtter, som han driver og knekker, og så finner han blant nøtten en sånn ormstukken nøtt. Det vil si det et lite hull i nøtta, og i det samme så står fanden der. Og gutten da, han jo kjapp i hodet, så han spør jo med en gang om det sant det som sies, at fanden kan gjøre seg så liten at han kan krype inn i dette hullet. Ja, 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 sier fanden, og gjør seg liten og inn i nøtta. Og da regner jeg med at han lukker denne nøtta, eller holder den nøtta igjen. Det står ikke direkte om Nei. I fortellingen, men i hvert fall han går da til en smed, og ber smeden om å knekke nøtta. Og smeden sier, ja, problem det, så han tar nøtta og legger ned, og så tar han en liten hammer og slår til på nøtta, men nøtta like hel så da tar han en større hammer og ikke sant, han får ikke knekka denne, og da blir jo sikkert denne smeden mer og mer desperat når ja. Han skjønner at han ikke får, så til slutt så tar han liksom den største slegga han har, og samler alle kreftene sine, og slår til så taket løfter seg, det høres et voldsomt smell og da sier smeden, åh, oh, jeg skulle tro det var fanden som var i den nøtta, og da svarer gutten, ja, det stemmer nok det. Og der ender fortellingen. Ja. Kan du undre seg over hvilken situation den har blitt fortalt, da?
Ja.
Men du ler jo godt av den, så kanskje det nettopp det bare for å ha en ren underholdning.
Ja. Og så det noe en måte å... Kanskje, for jeg hadde ikke, kanskje ikke ville ha lagt meg ut med han der fanden.
Nei.
Så det noe litt sånn mot, mot det jo da, han gutten som er så freidig at han... Men det en artig historie.
Ja, den veldig søt. Jeg har aldri fortalt den selv, har du?
Nei, aldri. Og det vel kanskje fordi at det var så kort? Ja. Eller noe sånt?
Ja, men kanskje man skulle gjøre det en gang, gjøre et forsøk. Ja. Men uansett, muntlig fortellekunst, det er jo vi, det er jo vårt hoved fokusområde for oss begge. Hva tenker du, hvordan... For vi får jo alltid spørsmål, ikke sant? Når folk spør deg, ja, du jo forteller.
Ja.
Eller ja, når folk spør, hva driver du med? Hvem driver med fortelling? Leser du fortellinger? Nei, jeg forteller fortellinger. Ja, du en skuespiller da? Nei, jeg ikke skuespiller, jeg forteller. Jeg forteller fortellinger. Kan du leve av det, eller? Ja, jeg kan... Så det er liksom litt sånn en uforståelig størrelse da, som folk har ofte når de hører muntlig fortellekunst. Fortellekunst, for da tenker man tenker jo i hvert fall ikke på muntlig fortellekunst når man hører fortellekunst, da tenker man liksom på film, bøker, kanskje primært bøker, og forfattere, de skaper fortellingene.
Ja.
Og vi som forteller, vi skaper jo også fortellingene, for vi er jo ikke rene tekstprodusenter av andres fortellinger. Vi legger mye arbeid i å skape fortellingene. Nå snakker jeg mye her.
Ja, men det er sånn du tar hjem fra forrige episode. Nei, men jeg synes det er... Nei, det er vanskelig å formidle hva fortelling er uten å, at noen sitter og ser på det. For at jeg har opplevd i flere sammenhenger når at du skal... gjøre et oppdrag, for eksempel, og ja, jeg forteller uten sånn og sånn, og så kan, ja, akkurat, ja, ja, men det er fint. Og så gjør du det, og så etterpå så, åja, jeg visste ikke at det var sånn. Selv om jeg forklarte, så er det, det er noe med, for det er vel for så vidt en så åpenbar form, i og med at vi forteller historier til hverandre hver dag, at det blir nesten som å puste. Altså, ja, hvordan gjør du dette her? Nei, puste. Ja, akkurat, ja, så du gjør det. Nei, puste. Ja, 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 det er sånn. Og, er det bare, ja. Og så skjønner jeg at det ligger arbeid bak, det tror jeg.
Ja. Men det ligner jo på, det ligner ikke på opplesning, og det er, opplesning er kjempeflott, og en kunst i seg selv,
ja.
Men det ligner jo kanskje på, altså man, det er jo en form for scenekunst,
ja.
Og da ligner det jo på teatret, bortsett fra at fortelleren bærer med seg alt materialet selv,
ja.
Og gjør alle grepene selv. Så ja. Fortelleren er liksom både regissør og forfatter og skuespiller, og lignende, og nå er jo teater også mange former, så det er vanskelig å liksom på en måte sammenligne det med teateret, vil jeg tro. Men en ting er på en måte som, hvis man tenker tradisjonell teater da,
ja.
Så er ikke fortelleren i utgangspunktet i en sånn ageringssituasjon. Fortelleren har sin identitet i å være seg selv, som en sånn performativ utøvende seg selv.
Ja.
Jeg vil jo ikke si at jeg er meg selv likevel, fordi jeg vet at jeg er jo klar over at jeg står på en scene,
ja.
Eller står i en scenisk situasjon. Men de skal på en måte ha tillit til den jeg er som de oppfatter som en type sannhet, da, eller noe autentisk ja. Gjennom å høre meg.
Ja.
Jeg begynner ikke, altså hvis vi skulle fortelle fanden og futen, gutten og futen, nei, gutten og fanden, det er også en fortelling som heter Fanden og Futen.
Ja, visst er
det. Blander. Gutten og Futen, så begynner jeg liksom ikke fortellingen i guttens rolle. Altså, jeg begynner ikke å, jeg pretenderer ikke å være en gutt som forteller
det. Nei.
Forteller det, nei. Jeg forteller det med tydelig fortellerstandpunkt som utgangspunkt. Og så kan man gå inn og dramatisere det, legge på karakteriseringen som en skuespiller eventuelt vil naturlig gjøre. Er du ikke enig i det?
Jo. Ja. Det, men jeg vet ikke om du opplevde det, men jeg har i hvert fall opplevd flere ganger skal fortelle i en sammenheng, og så, ja, og så kan du komme inn i en kopp, og så kan du være. Ja. Nei, jeg vil ikke komme inn i en kopp, også, for jeg er meg selv. Og det med en sånn, og jeg har sett en del sånn, arrangement der noen kommer inn i en kopp, ikke som forteller det, men det, og så tenker jeg, men denne koppen er fullstendig altså den er i veien.
Men samtidig så kan man jo ha kostyme, litt absolutt. Sånn som presten har.
Ja, ja.
Og presten er, altså du vil jo ikke tro at presten spiller en rolle når de holder en preken. Du gjenkjenner jo presten som, som en prest, som har en identitet som er knyttet til dens personlige væren da.
Og han, men han representerer noe annet når han har den.
Ja.
Og det, der har jo du dette scene, den du er på scenen og den du er av scenen, at jeg gjerne forteller deg, hey, kanskje noe antrekk, så også for deg selv markere at nå er ikke jeg der som privat person på en måte. Ja.
Og når man spør også om hva muntlig fortellekunst er, så er det jo et møte, det er et kollektivt møte, og lytteren er jo en slags, for å bruke et godt norsk ord, co-author, altså medforfatter, eller medskaper når man forteller. Så fortellerens du kan ikke fortelle en fortelling muntlig uten at du har en lytter der. Det er helt essensielt at lytteren er der. For det er da først fortellingen får funksjon, og det er først da fortellingen kan leve. Og når man virkelig er i en sånn der, nesten sånn type transe da, når man forteller, så merker man jo at fortellingen endrer seg fordi lytteren er der og påvirker fortellingen.
Og det kjenner han på, altså at fortellingene, liksom litt sånn, en fortelling har liksom flere opptrakk av spor på en måte, altså i en sammenheng så følger du et spor, og så i en annen sammenheng, avhengig av hva publikum responderer på, og så plutselig, å nei, hun gikk dit i dag, ja, det var sikkert fordi at jeg kjente på, for du hele tiden, og det er en sånn rar greie, du er i dine fortellertranser, og så er du litt ute og stille kompasset, hvis han kan si det sånn, og så er han i det, og det er en sånn justeringsprosess hele veien, som er veldig interessant å følge, når han ser på fortellere også.
Ja.
Og det er jo dette nær, når fortelleren klarer dette nærværet, at det synes det magiske, hvis han kan bruke et sånt ord da, den der at du også kommer i en slags sånn lyttetranse, som lytter. Og det er sånne gode øyeblikk når du er der.
Ja. Absolutt. Ja, så fortelleren er seg selv, og lytteren er seg selv. Mm. Altså, det er to like parter, mm. selv om selvfølgelig den ene styrer, mm. fordi den har materiale. Og så er det jo at det må jo selvfølgelig være en fortelling.
Mm. Ja.
Og denne fortellingen er jo... Altså, den er nært knyttet til fortellerens...
Ja.
Valg da, mm. eller fortellerens, ikke moral, men en eller annen manifestasjon mm. som fortelleren har fordi de ønsker å fortelle denne mm. Fortellingen. Så fortelleren har ikke bare tatt en tekst ubevisst, men har et eller annet som man ønsker å uttrykke gjennom
mm.
Den fortellingen på vegne av et eller annet i mm. en trend i samfunnet eller noe som ikke får... Så jeg vet ikke hvis vi hadde tatt gutten og fanden av, det er jo mer mm. kanskje en underholdning, men mm. man skal jo ikke bortse bort, altså underholdningsaspekter må jo alltid være til stede, ellers ja. Så blir det jo forferdelig kjedelig. Og,
ja.
Fordi mange av disse fortellingene som vi forteller, i utgangspunktet hvis man ser dem som en tekst, og hvis ikke fortelleren kan sitt håndverk,
mm.
så blir de jo veldig forutsigbare. I, ja. For eksempel folkeeventyr, for det er 3x3 og lignende.
Mhm. Ja, det er jo interessant det du sier med håndverk.
Mm.
For der har jeg ofte tenkt på, som forteller selv da,
mm.
Og stilt meg spørsmål, hvor godt ivaretek jeg mitt håndverk, i den forstand hvordan jeg øver språk, mm. språkbevissthet, føler jeg en sånn del av det mm. håndverksmessige da. Det var en forteller som også sa det at det, veldig mange skuespillere og dansere og sanger har liksom litt sånn skalaøvelse og etyde. Hva er våre som forteller og etyde som er med på? For håndverket er jo det du bruker for å komme videre til det kunstneriske, sånn jeg opplever det da. Og det er veldig spennende. Hva er det liksom øve som muntlig forteller? Hva er det liksom som bærer den? Og jeg tenker av og til på dette med språk da. Hvordan han må bevisstgjøre seg språket, og hvordan han må prøve ut forskjellige språklige formuleringer av samme situasjon. Altså, at jeg tenker det kunne være en sånn måte Absolutt. Å jobbe på, da.
Men jeg tror også at altså, det som kanskje også skiller fortelleren fra skuespilleren og dans, for eksempel, mm. da, sånn, med, hvis man tenker sånn rent tradisjonelt,
mm.
Så er jo fortelleren mye mer avhengig, i hvert fall sånn jeg opplever det, mye mer avhengig av å arbeide med sitt håndverk i en fortellersituasjon.
Ja.
Altså, fordi du kan ja. Ikke på en måte, du kan selvfølgelig øve og øve hjemme, men mm. Altså fordi det skjer så mye i den situasjonen når du forteller, så er du nødt til å øve
ja.
Foran lytterne, så mm. du altså formidlingen av kunstverket og opptreningen av håndverket ja. Skjer samtidig ja. I ja.
Det er litt interessant, ja. Fordi at det, ja, det er for å stå hjemme, eller sitte, eller hva enn ligger, eller hva enn gjør, og øve skala på den måten der, det gir ikke noe mening. Nei. Altså en pianist er nødt til å gjøre det for å kunne klare fingerspillet sitt.
Mm.
Men det blir noe annet.
Ja.
Og det er nettopp denne mengdetrening, altså det å eksponere seg for et publikum
ja.
Så mye som mulig. Og det var jo et av de gamle formuleringene, eller setningene, eller utsagene som jeg husker fra da jeg begynte på studiet,
mm.
det var det at for å bli en forteller så må du fortelle
mm.
mest mulig,
mm.
og det er virkelig sant.
Ja. Ja. Så alle fortellere, eller de som blir fortellere, bør få seg en skole.
Mm.
Altså, jeg begynte jo min fortellerkarriere i grunnskolen som ja. Forteller, fortalte og hadde liksom 8 klasser i uka som jeg skulle ja. Fortelle for.
Mm.
Så jeg tror det er noe som anbefales for alle som ja. Skal komme i gang, altså,
ja.
Å fortelle.
Og jeg tror det stemmer, altså, mer innpass igjen nå, ja. Kanskje, for akkurat det, for skolene er så opptatt med alt mulig annet, at det er ikke tid til å drive med sånn.
Nei.
Så at det kommer en som kan komme dit jævnlig og fortelle fortellinger mm. for elevene, og kan hende skolen kommer med sånne ønsker om tema, eller mm. altså, sånne ting, så kan han utfordre seg på det mm. også.
Absolutt.
Så å fortelle mye, og elever er jo et ganske godt publikum å jobbe mm. opp mot, for derfor er du så tydelig signal på hva som fungerer og ikke.
Ja.
Og det trenger en.
Ja.
Og det må ikke være redd for å få.
Nei, nei. Nei, men så bra. Da håper vi at vi har gitt litt innblikk i den muntlige fortellekunstens innledning, holdt jeg på å si. Ja. Innledning til den muntlige fortellekunst. Vi skal ta det opp mer utover hva det nå enn blir utover. Vi vet ikke når vi treffes igjen, meg og Øystein. For ting skjer. Her er det, han skal til New Zealand, og jeg skal skrive dosentsøknad.
Ja. Det er helt tatt noe å drive med.
Ja, men ha det godt.
Ha det bra.